Na segunda Galicia, no campo do Ramo, o Barallobre encadena unha nova vitoria. Barallobre 2, Rosalía 1. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, pois o partido foi partido un pouco raro, porque na primeira parte pois nós non fixemos un bon partido, aunque non nos crearon moitas ocasións, pero non estuvemos nin ben colocados no campo, nin bueno, moi nerviosos os xogadores, non sei moi ben o que pasou, pero bueno, foi un partido na primeira parte sobre todo malo pola nosa parte. Xa che digo, non tuvemos moito peligro na nosa porta, pero nos casi non chegamos a nin inquietar o seu porteiro. E bueno, na segunda parte pois melloramos un pouco, cambiamos o sistema e iso favoreceu os xogadores. Bien, ao final conseguimos os puntos que o partido que fixemos é o mellor que nos podía pasar.
E como foron os goles do Barallobre?
Bueno, o primeiro gol pois é unha xogada que fai Diego, que lle mete un balón a Nico, tira o cruzado, portero intenta sacar, de feito a para, entra casi botando no, na porta. E o segundo, pois, é unha xogada de Diego que entra por banda, fanlle un penalti clarísimo, conseguimos o gol de penalti na xa casi rematado o partido.
O Barallobre é cuarto con 25 puntos a 6 do líder, o Capela, que gañou onte en Moeche. Polo tanto, as diferencias continúan estables, non?
Sí, bueno, nós temos que facer os puntos todos e esperar que, pues, que o Capela pinche en algún encontro, polo menos para chegar con posibilidades cando xoguemos contra eles. Nos queda un partido contra eles na súa casa e intentar que o Capela perda 3 puntos e poder nos ir ali cando nos toque xogar, que teñamos posibilidades de collelos.
A próxima xornada, Naraío Barallobre. Encontro difícil, de novo, non?
Sí, bueno, é un campo tamén pequeno. Aquí nos ganou 0-2 fácil. Nos ganou, quizá foi o equipo que máis fácil nos ganou. Bueno, intentar mellorar alguna cousa sobre todo deste partido, que destes dous últimos partidos quizá que non estuvemos ben, bueno, intentar facer o noso xogo e a ver como se nos dá.
Moita sorte nese próximo compromiso, Naraío Barallobre. Víctor López, moitas grazas.
Veña, graciñas a vos.